Palicis 1,5 mēnesis līdz jaunu mācību gadu sākumam. Ir skolas, kas jau vecākiem izsnieguši sarakstus ar lietām, kas jāiegādājas bērniem. Bet Saima pieņēmusi lēmumu, kas paredz, ka no 1. septembra vecākiem vairs nav jāmaksā par darba burtnīcām, svešvalodās un sociālajās zinātnēs. Izglītības un zinātnes ministrs Viačeslavs Dombrovskis norāda, skolām ar vecākiem jāvienojas, kā risināt problēmu. Likums nosaka vienu, bet vēl nav 500 000 latu, kas ļautu likumu pildīt.
Nu, tas ir kaut kas tāds, ko ir nova mūsu deputāta Saimā. Dotie brīdī šā gada budžeta tam pagaidām reālā seguma nav. Mēs esam pieprasījuši to papildus 500 000 no savas puses no finanšu ministrijas. Es domāju, ka pašvaldības arī no savas puses ir pieprasījuši papildu finansējumu, ja es nemaldos kādu pat 10 000 000 apmēra. Nu, tad tas jautājums ir, vai no finanšu ministrijas spēs atrast šos līdzekļus.
Kustības vecāku par izglītību eksperti Jāna Simonovska aicina vecākus nesteigties pildīt skolu prasības un iepirkt darba burtnīcas. Viņa cer, ka tagad, kad par darba burtnīcām maksās valsts un pašvaldība, skolas rūpīgāk izvērtēs, kuros priekšmetos dargie mācību līdzekļi ir nepieciešami.
Kamēr šīs darba burtnīcas pirka vecāki, tamēr runas par to, cik tās ir liederīgas, nebija pārāk skaļas, vai ne? Turklāt vecāki jau nav spējīgi apšaubīt metodiku. Tajā brīdī, kad izrādās, ka šīs darba burtnīcas jāpērk valstī vai pašvaldībai, un kad pēkšņi valsts un pašvaldības saprot, ka tam vajag naudu, jo to 500 000 agrāk jau vecāk maksāja. Tajā brīdī arī sāk skaļāk runāt par to, kuros priekšmetos mums tās darba burtnīcas patiešām ir nepieciešamas.
Ministrs aicina izvērtēt darba burtnīcu nepieciešamību un neiet izdevēju lobiju pavadā. Izglītības iestāžu vadītāju asociācijas prezidente Inete Tamana ir direktora Ogres 1. Vidusskolā. Viņa skaidro, ka skola pagaidām vēl nav pieprasījusi vecākiem neko iegādāties un uzskata, ka mācību grāmatās varētu būt pilnīgāka informācija, kas ļautu iztikt bez papildu maksas mācību materiāliem.
Nu, tendenciāli tāpēc, ka tas ir tomēr maksas pasākums un viņš jau tiek plānots par to, ka grāmata tiks kopā ar burtnīcu pirkta. Piemēram, ar tiem uzdevumiem, kas ir matemātikas grāmatā, vien nepietiek. Uzdevumi ir par maz, lai normāli mācību procesu nodrošinātu, ir vajadzīgs kaut kur papildus. Vai tā ir darba burtnīca, vai tās ir kopētas lapas, vai tas ir vēl kā savādāk, jā? Bet grāmata varētu būt arī pilnāka ar uzdevumiem.
Tā mani uzskata, ka ir arī citi mācību priekšmeti, kuros darba burtnīcas būtu nepieciešamas un cer, ka nauda atradīs gan pašvaldība, gan arī valsts. Izmaiņas izglītības likumā skaidrāk nosaka, par ko jāmaksā valstī un par ko pašvaldībai, kā arī kāda ir vecāku izdevumi. Pašlaik vecākiem jāpērk individuālie mācību līdzekļi, pildspalvas, sporta tērps, arī piemēram slēpes, ja tādas nepieciešamas. Anna Platpīra, Latvijas Radio.